Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, noslēgusies ir šodienas saimas sēde un par tajā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem jums pastāstīs saimas frakcija deputāti. Jūs uzmanībai tiešraidē no saimas namas gan frakcija viedokļi. Pirmajā šodien vārds partijas no sirds Latvijā frakcijas priekšsēdētājai Ingūnai Sudrabai. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji! Šodien es vēlētos vērst jūs uzmanību uz diviem. Šodien saimas sēdē darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Vispirms uz grozījumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un uz publisko iepirkumu likuma projektu. Jaunā rudens saimas sesija ir sākusies ar darbu tieši pie ļoti svarīgiem likuma projektiem, taču nāks konstatēt, ka ministru kabinets, kā uzskatījis saimu par primitīvu balsošanas mašīnu, tā turpina darbināt saimu kā šādu primitīvu balsošanas mašīnu un nekas nav mainījies. Jo divi, mūsuprāt, ļoti nozīmīgi likumprojekti valdības prāt būtu jāpieņem bez ierunām un bez īpašām diskusijām. Un to ļoti labi šodien parādīja arī izskatīšanas gaita īpaši likumā par valsts un pašvaldības darbinieku atlīdzību. Tas, ka šādā steigā tiek virzīti likumprojekti un atvēlot diskusijai vien pāris minūtes, neskatoties uz to, ka ir salīdzinoši liels priekšlikums skaits, otrais lasījums notiek tieši tajā pašā dienā, kad pirmais lasījums, un tādējādi deputātiem pat īpaši nav laika iepazīties ar to, kāda ir priekšlikuma būtība. Un šodien likums par valsts un pašvaldības darbinieku atlīdzību tika pieņemts steidzami divos lasījumos, tātad vienas sēdes laikā. Mēs no sirds Latvijai deputāti šos grozījumus neatbalstījām, jo mēs uzskatām, ka nav pieņemama šāda prakse, kad atalgojuma sistēmas izmaiņas tiek veiktas kā pilotu projekts, kā to ir iecerējusi valdība, ka vispirms nenotiek sistēmiska atalgojuma reformas rezultāta izvērtēšana, ka no vispārējās atlīdzības sistēmas tiek izrauta viena institūcija, vieni darbinieki, šajā konkrētajā gadījumā tas ir valsts ieņēmuma dienests, un tādā veidā, ka tiek izcelta viena iestāde, tiek radīts arī precedents likumdošanas normu piemērošanai vienai iestādei, vienam notikumam, vienam projektam. Lai arī šodien atvēlētais laiks priekšlikuma iesniegšanai bija tikai 15 minūtes, frakcija no sirds Latvijai paspēja izstrādāt savus priekšlikumus un tos arī iesniegt. Un kas ir mūsu priekšlikuma būtība, vai bija mūsu priekšlikuma būtība? Vispirms mēs ierosinājām to, ka valsts ieņēmuma dienests nav izceļams no vienotās valsts pārvaldes atalgojuma sistēmas, un mēs arī aicinājām uz vienu ļoti būtisku soli, ka paredzot, ja alga tiek palielināta ar koeficientu līdz pat divi, ka šī informācija par to, kas ir šie īpašie amati, kas ir šie īpašie darbinieki katrā valsts pārvaldes iestādē, kādu atlīdzību viņi saņem, kāpēc viņi ir īpaši amati, ka šī informācija tiek publiskota arī katras iestādes internetā mājaslapā. Tā kā mēs esam par to, lai valsts pārvalde būtu maza, kompakta, uz mērķi orientēta, tad mēs arī vēlamies, lai ministru kabinets pārskatītu visas valsts pārvaldes institūciju funkcijas, saprastu, kādā darba apjomā valsts pārvalde ir jādarbojas, kāds tam ir nepieciešams cilvēku skaits un kāda ir vajadzīga atlīdzība. Arī šis bija mūsu priekšlikums, ka ministru kabinets šādu darbu veic un par to informē parlamentu. Diemžēl ne mūsu priekšlikumus par to, ka informācija jāpadara publiska sabiedrībai, ne par to, ka ministru kabinetam ir jāveic šis nozīmīgais funkciju pārskatīšanas darbs un jāinformē parlaments, dzirdīgas ausis parlamenta pozīcijas vairākumā nesaklausīja. Mūsu priekšlikums līdz ar to neatbalstīja. Otrs likuma projekts, ko es īpaši gribu uzsvērst šodien, tas ir jaunais publisko iepirkumu likums. Labi, ka vismaz šajā jautājumā deputāti nodemonstrēja solidaritāti un nepakļāvās ministru kabineta un finanšu ministrijas izvirzītajai prasībai, inicitīvai arī šo likuma projektu padarīt saimā par steidzamu. Tāpēc arī frakcija no sirds Latvijai atbalstīja likuma projektu pirmajā lasījumā uzskatot, lai ka nesteidzīgi ir svarīgi likuma projektu izvērtēt, izsvērt un sagatavot pamatotus priekšlikumus tālākai likuma projekta virzībai saimā. Bet neskatoties uz to, ka šis likuma projekts ir apstiprināts pirmajā lasījumā, tātad trīs lasījumos saimā tiks skatīts, mēs arī šodien uzdevām jautājumus finanšu ministrei par iemesliem, kāpēc šāds valstī un uzņēmējiem ļoti svarīgs likums bija vēlme šo likumu virzīt bez rūpīgu izvērtējumu un rūpīgas iedziļināšanās arī Saeimā. Vienlaikus mēs arī lūdzam finanšu ministri informēt, kad Saeima saņems visus pārējos likumus, kurus ir paredzēts grozīt vienlaicīgi pieņemot šo jauno publisko iepirkumu likumu, jo atkal ir ļoti svarīgi saprast, kādā režīmā ministru kabinets sagaida, ka Saeima turpmāk strādās. Tāpēc frakcija no sirds Latvijai uzskata, ka Saeimas galvenais uzdevums ir kvalitatīva likuma izstrāde un steidzamībā izskatīti projekti bieži vien, diemžēl, netiek rūpīgi izvērtēti, izdiskutēti, un līdz ar to mēs esam kategoriski pret šādu praksi izmantot parlamentu kā vienkārši primitīvu balsošanas mašīnu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Ingūnai Sudrabai, partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšstādētājai. Nākamā runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāte Inga Bite. Lūdzu.
Cienījamie radio klausītāji, labdien, ir noslēgusies šodienas Saeimas sēde un man lielā mērā jāpievienojas kolēģei, ka tik tiešām ir skumji redzēt to, kā tiek noraidīti vai šajā gadījumā Saeimas sēde sākās ar to, ka izņēma no darba kārtības kārtējo opozīcijas piedāvāto likumprojektu, jo opozīcijas piedāvājumi, protams, nav ne debatējam, ne pārunājam, ne kā citādi. Diemžēl koalīcija uzskata, ka vienkārši var pārbalsot un turpināt savus ierastos likumprojektus pat neargumentējot un nepiedāvojot nekādu argumentāciju tam, kāpēc viens vai otrs likumprojekts vai priekšlikums tiek noraidīts vai izņemts no darba kārtības. Jāsaka, arī es gribu pieminēt šos grozījumus valsts amatpersonu atlīdzības likumā, ko pieminēja man kolēģi, jo teikt, ka valsts pārvaldes amatpersonām ir nesamērīgi mazas algas, nepienācīgi mazas algas, man šķiet, ir līdzīgi kā iespļaut sejā daudziem Latvijas iedzīvotājiem, kuri saņem ievērojami mazākas algas par tām, ko saņem ierēģi valsts pārvaldē. Un, protams, mēs varam salīdzināt sevi ar citām Eiropas Savienības valstīm, mēs varam salīdzināt sevi ar Ziemeļvalstīm, un tur mums ir ļoti daudz, kur augt, bet, man liekas, šajā gadījumā pareizāk būtu salīdzināt sevi ar tiem cilvēkiem, kuri strādā, vienkāršus, vai varbūt pat netik vienkāršus un pietiekam atbildīgus darbus šeit pat Latvijā. Līdz ar to sauklis pārāk mazas algas ierēģiem ir tāds šobrīd ļoti izdevīgs sauklis, aiz kuru slēpt dažādas neizdarības, problēmas un kļūdas, kaut vai, piemēram, valsts amatpersonu vadošu amatpersonu atlasē, kas ir valsts ieņēmuma dienesta vadītājs, arī maksātnespējas administrācijas vadītājs un iespējams vēl kādi iestāžu vadītāji, kur var jau būt, kā alga ir tas iemesls, kāpēc cilvēki nepiesakās konkursos vai kāpēc nepiesakās atbilstoši cilvēki, taču pārunājot un redzot to, kādā veidā notiek šie konkursi, kādā veidā tiek izvirzīti cilvēki, tomēr ļoti liels šaubas par to, vai mēs varam piedāvāt tik lielu algu, ka cilvēks būtu gatavs, ka viņa privātā dzīve tiek pilnībā izķidāta, ka dažādu politisku lēmumu rezultātā kaut kas notiek ar viņa ģimenes locekļiem, ka viņš varētu būt ierobežots savās darbībās tajā amatā, kurā viņš stāsies, ka viņam varētu politiski norādīt un aizrādīt, kurš ir neaizskarams vairāk, kurš ir mazāk neaizskarams. Manuprāt, šīs ir tās galvenās problēmas, kāpēc cilvēki nepiesakās uz šiem amatiem, nevis pēdiņās gribu likt nesamērīgi zemais atalgojums. Šodien jau darba kārtībā bija arī vairāk citi jautājumi. Jāsaka, nodevām tālākajai virzīšanai divus kolektīvos iesniegumus, ko ir iesnieguši Latvijas pilsoņi. Viens ir nodots Tautsaimniecības komisijai, kas turpinās skatīt, vai ir iespējams mūsu pašreizējā regulējumā Eiropas Savienības ietveros panākt to, ka Latvijas zeme vairāk paliek Latvijas pilsoņu īpašumā. Un otrs ir saistīts ar vēža ārstēšanu, lai arī pilsoņi nodefinējuši to ļoti skaisti, lai vēzis būtu ārstējama slimība. Faktiski Veselības ministrijai ir uzdots izstrādāt konkrētu plānu, lai vēža slimnieki skaidri zinātu, kas viņiem kādā termiņā pienākās, jo šī ir tā slimība, kur nevar gaidīt rindā ne gadiem, ne kādā gadījumā, pat ne mēnešiem, jo šī slimība ļoti strauji progresē un attīstās. Kā mēs zinām, ja ārstēšana sāk pēc iespējas laicīgāk, tad cerības uz izārstēšanos ir daudz lielākas. Ar šo arī noslēdzot savu runu, vēlu visiem veselību, lai nebūtu vajadzīgas nekādas medicīniskas manipulācijas. Paldies!
Paldies Ingai Bitei no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingmāram Līdekam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Protams, opozīcija dara savu opozīcijas darbu, un opozīcija var atļauties būt atrauti no dzīves realitātes, un tā dzīves realitāte jau ir sekojoša, ka arī valsts pārvaldē nodarbinātie tomēr ir līdzdalīgi tajā, ko mēs saucam par darba tirgu. Un ja valsts ieņēmuma dienesta vadītāja konkursa beidzas ar neko, tas liecina par to, ka nu, būtībā šis atalgojums un varbūt citi, nenoliekšu, varbūt arī citi darba apstākļi tomēr ir konkrēti nespējīgi darba tirgu un vienkārši atstāt šobrīd valsts ieņēmuma dienestu tajā laikā, kad mums ir problēma tieši ar nodokļu iekasēšanu, bez gala atstāt šo visnotaļ būtisko valstiski svarīgo iestādi ilgstoši bez vadītāja, tas, nu, es nedomāju, ka tas ir pieņemami. Un šobrīd, ja mēs klausītu saskaņas centra, es atvinājos partijas saskaņa, teiksim, ierosinājumu, kādu gadu tagad muļāt potenciālos grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, atrodot unikālu, tad, teiksim, kopēju regulējumu visām institūcijām, tad tas nozīmē to, ka konkursu uz vidu jauno ģenerāla direktora amatu mēs varētu izsludināt ātrākais kaut kur nākošajā gadā. Un tas ir tas, kāda ir šī te realitāte, un tie ir arī tie apsvērumi, kāpēc es atzīšu, šī nav laba prakse, būtībā likumu grozīt tīri vienas institūcijas, vienas iestādes nu, dēļ. Tā nav laba praksa, bet šobrīd šis varētu būt gan rīzvai te vienīgais veids, kā visdrīzākajā laikā tomēr tikt pie jaunu vidu ģenerāla direktora, kurš arī tad ir gatavs veikt reformas un tieši reformas arī vidam ir vajadzīgas. Šobrīd vids dzīvo tādā gaidīšanas režīmā, kas nu būs. Kad būs priekšnieks, nebūs priekšnieks, kāds priekšnieks, ko tas priekšnieks būs iecerējis. Un iestādi, kur kaut ko gaida, viņi patiesībā nu, zaudē savu kreativitāti, zaudē savu arī, teiksim, darba potenciālu. Šis, protams, bija ļoti svarīgs jautājums, bet ne tikai šis. Šodien vairāk jautājumu, kuri rosināja plašas debatas. Viens no tiem bija grozījuma vārdu uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā. Atgādināšu, ka iepriekšējā lasījumā šajā likumā tika iebalsot norma, ka persona, kur ir Latvijas pilsonis, tātad 15 gadus ir dzīvojis pastāvīgā dzīvesvieta Latvijā un prot latviešu valodu, ja viņa jūt piederību latviešu kultūrai, tad varēja arī droši doties uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi un paģērēt ierakstu pasē, ka šis cilvēks ir latvietis, neatkarīgi no viņa etniskās izcelsmes vai tamlīdzīgi. Nu, man personīgi bija vislielākā iebilde pret šo formulējumu, ka ja šī persona jūt piederību latviešu kultūrai, jo nenoliedzām pilsonības migrācijas lietu pārvaldē strādā ierēģi, kuriem ir jābūt likuma paklausīgiem, un tad no šim ierēģim manā izpratnē būtu jāvērtē, vai šis cilvēks patiesi jūt piederību latviešu kultūrai, vai šis viņa jūtas ir maldinošas, un līdz ar to tā būtu tāda ierēģiņa būtībā stādīšana diezgan tādā divdomīgā situācijā, jo arī šim ierēģim tad būtu jāvadās no savām jūtām, kā viņš izjūt šī cilvēka potenciālā latvietības pretendenta jūtas. Nu, un kā zināms, mēs arī reizēm savas jūtas lieliski, protams, slēpt arī pret kolēģiem, konkrēti arī manas jūtas pret Judinu kungu nevienmēr ir absolūti patiesas. Bet šī gadījumā man prieks, ka mans priekšlikums par šīs normas izslēgšanu tomēr tika pieņemts un dzīvosim arī turpmāk. Mēs pēc tādas kārtības, ja kādam cilvēkam pasē ir ierakstīts, ka viņš ir latviets, tad tas nozīmē, ka viņa tiešām arī saknes ir meklējams latviešu etnosā latviešu tautā. Otrs varbūt arī tāds jautājums, kurš šodien diezgan tiesa gan bez diskusijām aizgāja, tā bija pilsoņu iniciatīva, kas nonākusi līdz Saeimai par zemstirgu, tātad par ar jauku saukli, kad zeme tikai latviešu tikai latviešiem, ne, latviešu pilsoņiem, ja. Latvijas pilsoņiem. Nu, katrā gadījumā šie 10 000 paraksti liecina par problēmas aktualitāti. Jā, protams, mēs visi, ieskaitot mani, ieskaitot, es domāju, visus Saeimas deputātus, ļoti, ļoti vēlamies, lai mēs varētu, lai mēs drīkstētu pieņemt šādu te likumu normu vai arī sludināt, teiksim, referendumu par tēmu, kad zemi lauksniecības un meža zemi tikai Latvijas pilsoņiem. Būtu jau tas lieliski, bet tas ir praktiski neiespējami, jo tomēr mēs esam, es atkārtoju, tomēr mēs esam Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība šādu normu tomēr mums nepiedotu, un līdz ar to es saskatu šo izēju tikai izmaiņās likumā par zemes privatizāciju lauku atpidos. Šis likums ir jau atvērts priekšlikumu iesniegšanai, drīz būs uz otro lasījumu, un tur iestrādāt vēl papildus normas, viltīgas normas, kuras varētu mazināt iespējas tiešām dažādiem investīciju fondiem un ārvalstniekiem iegādāties Latvijas lauksaimniecības un meža zemi. Šādas normas tur iestrādāt var, un tas arī, es ļoti, ļoti ticu, tiks darīts. Un līdz ar to šī situācija varētu, zināmā mērā, uzlaboties. Pilnībā izslēgt zemes iegādi no ārvalstnieku puses mēs, protams, nevarēsim. Tad vēl kāds jautājums, kas arī varbūt interesē dažus stipru alu cienītājus. Jā, ir paredzams, ka drīzā laikā tiks ierobežot alkoholisko dzērienu, alus un dažādu kokteļu pārdošanu, tātad liela tilpuma tarā, tātad 2-litrīgās, 1,5-litrīgās pudelēs, pet pudelēs. Protams, turpināsies tautsainiecības komisijā diskusija ar nozari, ar pārtikas ražotājiem, ar tirgotājiem, lai tiešām mēs sasniegtu kaut kādu konkrētu mēķi. Nu, nav noslēpums, ka šis alus un pāri alkoholiskie dzērieni, 2-litrenēs, 1,5-litrenēs, tas ir ļoti zemes kvalitātes, tā ļoti zemes kvalitātes dzira, lēta dzira, kuru arī patērē tomēr tie paši pusauģi jaunieši, un sevišķi jau šie kokteilīši ir ļoti kārdinoši pusauģiem, un līdz ar to, protams, tas mēķis būtu samazināt šo te nekvalitatīvu alkoholu patēriņu, bet jārēķinās ar to, ka tirgus ir ļoti jūtīgs pret šādiem te aizliegumiem, un jau zināms, ka Krievijā jau plaši tiek laist pārdošanā jau 2-litrīgas, 1,5-litrīgas skāda buņģas jau ar alu, un līdz ar to mēs varam pieņemot šos grozījumus likumā pavērt ceļu, teiksim, Krievijas vēl nekvalitatīvākam alum skārdenēs, vai arī, teiksim, kā tas ir Lietuvā, kur aizliedzot šo alu, tirgot lielu tilpumu tarā, ir atrasts cits variants, tirgus ir pilns ar 2-litrīgām pet pudelēm, pildītām ar stiprināto vīnu, kas nu nekādi arī nav devējams par kvalitatīvu alkoholu, un līdz ar to atkal jau ir tirgus ļoti labi norēģējis. Ceru, ka mūsu diskusijas ar nozara tirgotājiem būs konstruktīvas, un mēs nonāksim pie vēlamā rezultāta. Paldies par uzmanību, lai jums jauka nedēļas nogāli.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingimāram Līdekam. Nākamais frakcija viedokļos runās partijas vienotība frakcijas deputāts Edvards Smiltēns. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es gan mazāk runāšu par jūtām, kā Līdekas kungs, mans kolēģis, kurš runāja par tautības ierakstu maiņu pasē un līdzīgiem jautājumiem. Es runāšu par praktiskākiem jautājumiem. Šodien mēs nodevām pirmajā lasījumā Saeimas plenāra sēdē komisijai tālākai skatīšanai grozījums iepirkuma likumā, kur būs pastiprinātas normas attiecībā gan uz nodokļu nomaksu, gan uz to, lai mazinātu nepamatotas pārstrīdēšanas gadījumus. Otrs likumprojekts, kas būtu arī nozīmīgs tiem, kas vairāk ceļo, tas ir saistīts ar pasažieru datu reģistru, lai mūsdienu apstākļos, kad ir tomēr pastiprināts apdraudējums Eiropā gan no terorisma, gan lai mēģinātu novērst incidentus tieši gaisā, tad, un izsakot līdzi cilvēkiem, kas pārvietojās, tad nodevām arī likumprojektu, kas paredzētu šo te datu, pasažieru datu reģistru. Trešais jautājums, ko aizskāra arī mans kolēģis iepriekš, ir saistīts ar šo te iniciatīvu, kurai ir iegūta vairāk kā 10 000 parakstu, bet šī tēma nav jauna. Tas ir saistīts ar zemes tirgu, ar to, lai mēs paturētu savus ražošanas resursus vietējo ražotāju rokās, vietējo cilvēku rokās. Un šī tēma nav patiesi jauna, jo tad, kad vienotība arī pildīja zemkopības ministra pienākumus, tolaik vēl Lendots Straujums vadībā un abi arī tā iespēja strādāt kā ministrijas parlamentārajiem sekretāram, mēs šo tēmu jau pirmie cēlām galdā, un faktiski tā situācija bija ļoti sarežģīta, jo 2014. Gada 1. Maijā beidzās šis te ierobežojums, kurš tehniski deva iespēju Latvijai it kā pasargāt savus nacionālos resursus no ārvalstnieku nagiem, lai viņi nevarētu viņus masveidā izpirkt. Rezultātā tomēr secināts tika tas izpētot reālo zemju un mežu īpašniekus, ka tomēr ļoti liels apjoms, tie ir 100 000 hektāri, kuri par spīti šim aizliegumam, kas visus šos gadus ir bijis spēkā, viņi tomēr ir nonākuši citu valstu īpašnieku rokās, tie dažādi veidi fondi, kas masveidā ir uzpirkuši un līdzīgi. Mēs sākām sadarboties arī Latvijas valsts prezidentu, tolaik tika izdots rīkojums numuru 5, un atgādinot to hronoloģiju, jeb tos tiešām izdarītās lietas, kas strādā Latvijas valsts mežiem, mēs devām iespēju kā nacionālajai valsts kompānijai tolaik iegādāties meža īpašumus, un to arī Latvijas iedzīvotāji labprāt izmantoja, kādam kāds meža stūrītis palicis, ko viņi vēlas pārdot, tad viņiem bija iespēja pārdot nevis kādiem ārvalstu uzpircējiem, bet to varēja izdarīt pārdodot Latvijas valstī. Un šī programma ļoti veiksmīgi strādā vēl šobrīd. Mēs arī veicām grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos, noteicām dažādu veidu ierobežojumus, protams, tas, kas tika iestrādāts, tā bija tāda ļoti sarežģīta kompromisa redakcija, gan ietverot izglītības kritērijas, gan dažādus citus pamatā mērķējot uz to, lai zemi nonāktu vietējo tieši ražotāju rokās, tie, kas šeit uz vietas ir. Skaidrs, ka šīs te normas tiek vērtātas diezgan pretrunīgi, bet tomēr tās ir devušas kaut kādu nopietnu efektu, jo tāds liels vilnis pēc šī te 14. Gada 1. Maija, kad tika liberalizēts zemes tirgus Latvijā, beidzās šī ierobežojumi faktiski nesekoja. Tas bija arī mūsuprāt tāds lielākais panākums, mēs novērsām tādu viņveidīgu uzplūdu visam. Man personīgais viedoklis šajā jautājumā ir tāds, ka mēs, protams, varam ļoti cītīgi strādāt pie dažāda veida aizliegumiem, ierobežojumiem, bet kā pierāda reāla praksa un vēsture attiecībā uz tiem ierobežojumiem, kas ir bijuši jau visu šos gadus spēkā, tad tiek atrasti juridiski korekti veidi, kā šos ierobežojumus apiet. Un mēs radīsim vēl kādu ierobežojumu, un tik un tā tas tiks apiet visticamāk, algojot dārgus juristus un mēģinot šādā veidā tomēr zemes masveidā iegādāties. Līdz ar to tas mans secinājums ir tāds, ka arī atvedot šo piemēru no Francijas, kur strādā SAFER, jeb Francijas zemes fonds, Franči gājuši citu ceļu, viņi deļēji ir paturējuši ierobežojumus, bet pamatā centrālais tāds politikas instruments, ar ko koriģēt zemes tirgu un panākt to, ka zeme nonāk tiešām vietējo ražotāju rokās, ir Francijas zemes fonds. Tādēļ mēs izveidojām savulaik, tieši vienotība izveidoja Latvijas zemes fondu, kurš tagad ir iekļauts apvienojot visu šīs institūcijas apvienotajā finanšu institūcijā Altum, kas ir tāda Latvijas attīstības banka, mēs viņu varētu nodēvēt. Un arī nesen runāja ar Altuma vadītāju, un šī programma strādā ļoti veiksmīgi. ir jau vairāk kā 1000 hektāri atpirkti no Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir arī iespēja lauksaimniecības zemi tieši, ja Latvijas valsts mežiem var pārdot meža zemi, tad lauksaimniecības zemi var pārdot tieši Autumam. Un šī tā institūcija, kas valsts vārdā arī šo zemi uzpērk. Manuprāt, un pie šī arī turpmāk strādāšu, būtu pareizi šo Autumu kā attīstības banku izmantot tam, lai atbalstītu tieši jaunos ražojošos zemniekus Latvijā, lauksaimniekus, kā mēs zinām, vecuma struktūra lauksaimniecībā ir ļoti sarežģīta un daudz cilvēki jau ir pensijas gados un nepieciešami jauni cilvēki, kas nāk tieši šajā nozarē ar enerģiju gribot strādāt, bet trūkst šo zemes resursu un tieši Autums varētu būt tas, kas uzspēr šos lielos portfeļus un caur jauno zemnieku programmām, piemēram, dodot iespēju dot apgrozāmos līdzekļus šiem jaunajiem zemniekiem, piemēram, iznomāt uz 5 gadiem ar izpirkumu tiesībām. Šādas un līdzīgas programmas, manuprāt, būtu ļoti vērtīgas Latvijā, arī domājot par ekonomisko izaugsmu un to, kā mums palielinās iekšzemes koproduktu un vairot Latvijā cilvēku labklājību. Un pie šiem jautājumiem arī mēs turpināsim strādāt, un likums šobrīd atrodas Saeimā, arī tur būs tiks sniegt iekšā priekšlikumi. Paldies, godījumie klausītāji, un lai veiksmīgi dienu.
Paldies Edvardam Smiltānam no partijas vienotība frakcijas. Un frakcija viedokļos nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmējumu brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienējamie klausītāji. Nacionālās apvienības vārdā izklāstīšu mūsuprāt aktuālākos šajā otrajā rudens sesijas Saeimas sēdē apskatītos jautājumus un likumprojektus. Ļoti būtisks ir šodien pirmajā lasījumā skatītais likumprojekts grozījumu biedrību nodibinājumu likumā, kas paredz uz laiku apturēt sabiedrisko organizāciju darbību, ja to darbība var radīt draudus valsts drošībai, kā arī sabiedriskajai drošībai un kārtībai. Šie ir svarīgi grozījumi, kas izstrādāti īpaši ņemot vērā un par prioritāru izvirzot nacionālās drošības intereses. Likumprojekta pamatā ir esošās ģeopolitiskās situācijas izvērtējums nevien reģionālā, bet pasaules mērogā, izvērtējot iespējamos valsts un sabiedrības apdraudējumus. Kā zināms, atsevišķas biedrības aktīvi nodarbojas ar faktiski pretvalstiskiem pasākumiem un mērtiecīgi mēģina šķelt Latvijas sabiedrību. Šo biedrību dāsnie sponsori bieži vien nāk no mūsu kaimiņzemes Krievijas. Būtiski uz šo likumprojektu neskatīties kā uz ierobežojošu, bet gan kā kopējo drošību un aizsardzību stiprinošu likumu. Lēmumi par kādu biedrību vai nodibinājumu darbības apturēšanu uz laiku tiks vērtēti un pieņemti tiesā, un tikai gadījumos, kad skaidri prevalēs sabiedrības drošības jautājumu pār konkrētās biedrības aktivitātēm. Nav pieļaujams, ka Latvijā darbojas organizācijas, kas veic pretvalstisku, pat naida kurinošu darbību, izpildot bieži vien svešu valstu un varu pasūtījumu. Mums jābūt spējīgiem pasargāt savu valsti un sabiedrību, un tieši šos vajadzīgos aizsardzības mehānismus sevi ietver šī likumprojekta grozījuma. Ceru, ka to apzinās arī visi mūsu kolēģi šeit Saeimā. Pirmajā lasījumā šodien arī skatīt grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā, kas paredz aizliegumu pārdot alkoholu plasmasas pudelēs, kur tilpums pārsniedz 0,5 litru, ja dzēriens ir stiprāks par 7,5 grādiem. Šis ierobežojums faktiski attieksies uz alu, draudzētajiem un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem. Alkoholisko dzērienu patēriņa daudzums Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropā un pasaulē, un šī pārmērīga alkohola lietošana rada draudus sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī ievērojami palielina izmaksas veselības aprūpē, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kā arī pat materiāls zaudējums. Šis priekšlikums, mūsuprāt, ir viens no mehānismiem, kā uzsākt cīņu pret pārmērīgu alkohola lietošanu valstī, un līdz ar to ir atbalstāms un virzāms sabiedrības veselības labad. Galīgajā lasījumā savukārt šodien atbalstījām grozījums vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu maiņas likumā. Neatbalstot priekšlikumu, ka persona, kur ir Latvijas Republikas pilsonis, kam vismaz pēdējos 15 gadus pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, un kas prot latviešu valodu un ir piederīgs latviešu kultūrai, ir tiesīgi mainīt savu tiesību ierakstu pret ierakstu latvietis. Jautājums par tautības ieraksta maiņu, kas sākotnēji var šķist pat vairāk kā tehniskas dabas ierosinājums, ir izraisījis vētru sabiedrībā, jo ietver sevī plašākus apsvērumus par Latviju kā nacionālu valsti un to, kas īsti ir latvieši, mūsu valsts pamatnācija. Mēs nevaram uzlikt savu virspusēju zīmogu tam, kas ir latvietis, tas nav tik vienkārši. Līdz ar to mēs šo priekšlikumu noraidījām. Nevēlamies atbalstīt nekvalitīvu, neizvērstu priekšlikumu, kas ietver abstraktus jēdzienus kā piederīgs latviešu kultūrai. Vienlaikus kopumā likuma projektu atbalstījām, atbalstot tiesības personām, kuras ir Latvijas pilsoņi, nepilsoņi vai kuriem Latvijā piešķirts bezvalstnieku status, mainīt savu tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējošo radinieku tautību divu paužu robežās. Šodien arī skatīts portāla Mani balss LV iesniegtais priešlikums Latvijas zemi Latvijas pilsoņiem. Tā ir sabiedriska iniciatīva, uzsaukums, kolektīvais iesniegums no Latvijas pilsoņiem Saimai, nodrošināt un saglabāt Latvijas lauksaimniecības un meža zemi Latvijas pilsoņu īpašumā. Tā izbeidzot tās iztirgošana ārzemniekiem un starptautiskiem investīciju fondiem. Nacionāla apvienība atbalsta šī priešlikuma virzību, apzinoties, ka mūsu zeme, tā ir mūsu nacionālā bagātība, kurai ir jāpaliek mūsu rokās. Jo mūsu valstī un zemei ir pieder mums Latvijas pilsoņiem un nevienam citam. Un noslēgumā vēlos aktualizēt vienu no pēdējās nedēļas karstākajām tēmām – jautājumu par patvērumu meklētājiem bēgļu uzņemšanas situāciju valstī. Ņemot vērā pēdējā laikā aktualizētos jautājumus, esam aicinājuši izvērtēt rīcības plānu personu, kurām nepieciešams starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā izpildes gaitu. Aicinām racionāli izvērtēt līdzinējos panākums un trūkums patvērumu meklētāju uzņemšanas sistēmā, lai mēs spētu objektīvi izvērtēt esošās problēmas un pievērsties to efektīvai risināšanai. Paldies jums par ieklausīšanos un līdz nākamajai reizei.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmē un brīvībai LNK frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien, kā pēdējais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Uzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien vēlos paust frakcijas saskaņa viedokli par diviem mūsu izstrādātajiem likumprojektiem. Vispirmam kārtām par grozījumiem pievienotas vērtības nodokļa likumā. Likumprojekta mērķis ir noteikti pievienotas vērtības nodokļa samazinātu likmi 12% dzīvojamu māju pārvaldīšanas pakalpojumiem, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju labklājību un sociālu drošību. Nemaza, kā 75% no visiem Latvijas iedzīvotājiem dzīvo daudz dzīvokļu dzīvojamas mājās. To apsaimniekošanu veic pašu iedzīvotāju dzīvokļu īpašnieku biedrības vai pašvaldību uzņēmumi vai citi profesionāli apsaimniekošanas uzņēmumi. Parlūkojot Eiropas Savienības normatīvus aktus, secināms, ka ieviest no 2016. Gada jūlijā standarta PVN likmi 21% apmērā dzīvojumu māju pārvaldīšanas pakalpojumiem nemaz nebija tik stingri un nelokāmi jāpiemēro. Jo direktīvas ir tādi punkti, kas ļauj direktīvu normas piemērot atbilstoši nacionālajiem apstākļiem. Pēc minēto grozījumu pieņemšanas ieviešot samazinātu PVN likmi 12% apmērā, mūsu skatījumā lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, uzlabotos labklājība un sociāla drošība. Tādējādi iedzīvotāji varētu iegādāties ikdienā tik nepieciešamas preces un pakalpojumus, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti. Pērkot papildus nepieciešamās preces un pakalpojumus, valsts no iedzīvotājiem saņemtu neiekasēta PVN starpību starp 21% un 12% likmi citu nodokļu veidā. Likumprojektu sagatavošanas gaitā tika uzklausīti daudzu iedzīvotāju, kā arī nevalstisku organizāciju viedokļi par nesamierīgi augstu PVN likmi dzīvojumu māju pārvaldīšanas pakalpojumiem. Var pateikt, ka šīs likumprojekts nāk no tautas, un neskatoties uz šo visu mūsu diezgan izsmeļošu motivāciju, šodien Saeimas vairākums noraidīja mūsu iniciatīvu. Par otro mūsu likumprojektu pašvaldības policijas darbinieku izdienas pensiju likums. Sakotnēji par likumprojekta būtību, pēc tam par visnotaļ interesantu likumprojekta likteni. Pašvaldības policijas darbinieki pilda likuma par policiju noteiktus pienākumus attiecīgās pašvaldības administratīvai teritorijai, vai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura deleģējusi noteiktu pienākumu vai uzdevumu izpildi, un faktiski pašvaldības policijas darbinieki veic pienākumus, kas pēc būtības ir līdzīgi valsts policijas kārtības policijas darbinieku pienākumiem. Tāpēc frakcijas saskaņa ieskatā arī pašvaldības policijas darbiniekiem būtu jānosaka tiesības uz izdienas pensiju. Arī ministru kabinetā 2013. Gada koncepcijas projektā, koncepcija par izdienas pensiju piešķiršanu, pašvaldības policijas arotbiedrība norāda, ka pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesību un tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem pretiesiskiem apdraudējumiem. Pašvaldības policijas darbiniekiem saskaņa ar likumu par policiju pildot dienas pienākumus ir tiesības lietot fizisku spēku, speciālas cīņas paņemienus, speciālas līdzekļus, sasiešanas līdzekļus, roku dzelžus, stekus, elektrošoku ierīces un gāzu paloniņus un speciālus transporta līdzekļus, kā arī izmantot dienesta suņus un zirgus tāda paša kārtībā, kāda noteikta valsts policijas darbiniekam. Pašvaldības policijas darbiniekam darba pienākumu pildīšanai tiek izsniegti arī šaujam ieroči un viņi ir tiesīgi tos pielietot. Savus pienākumus pašvaldības policijas darbinieki veic 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā. Un mēs domājam, ka, lai nodrošinātu pašvaldības policijas darbiniekiem līdzvērtīgas sociālas garantijas, kādas ir noteiktas iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām pakāpēm, militārpersonām, prokuroriem, satversmes aizsardzības biroja, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, diplomātiem un vēl citām darbinieku un amatpersonu grupām, kuram ir paredzētas izdienas pensijas, ir nepieciešams ieviest izdienas pensijas arī šajā gadījumā. Un viss tas vainagojos ar likuma projektu, kuru mēs rakstījām visu vasaru, skaņojot ar attiecīgām institūcijām. Pēc Latvijas pašvaldību savienības sniegtas informācijas, Latvija ir 55 novādu pašvaldību policijas ar darbinieku pašvaldības policistu skaitu 493. Divas novadu pašvaldības sniedz informāciju, ka pašvaldību policijas šobrīd ir vēl izveides procesā. Novādu pašvaldību policistu skaits, kuriem sākot no 2018. Gada būtu paredzama izdienas pensijas saņemšana atbilstoši novadu pašvaldību policiju iesniegtā informācija ir šāds. 2018. Gada 9 cilvēki, 2019. Gada 10 cilvēki. Salīdzinoši neliels cilvēku skaits. Un arī budžets neprasa kaut kādas milzīgas naudas summas. Un šīs summas ir šādas. 2018. Gadā nepieciešams aptuveni 170 tūkstoši eiro, savukārt 2019. Gadā aptuveni 210 tūkstoši eiro. Tas nav daudz. Mums notikušas konsultācijas gan ar Latvijas pašvaldības savienību, gan ar pašvaldību policistiem un citām institūcijām. Es gribu pateikt, ka šo iniciatīvu atbalsta arī sabiedrība, par ko liecina portāla Mana balss savāktie vairāk nekā 10 tūkstoši paraksti, un kā rezultāta Saima tika iesniegts arī kolektīvs iesniegums par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem. Bet vērtējot šīs dienas Saimas sēdes gaitu, var secināt, ka koalīcijas deputātu gļēvumam nav robežu. Jo koalīcijas deputātu pēkšņais lēmums izslēgt no Saimas sēdes darba kārtības bez jebkada pamatojuma, bez paskaidrojumiem, likuma projektu pašvaldības policijas darbinieku izdienas pensijas likums liecina par šo deputātu neizmērojumu gļēvuļību. Redziet, saskaņā ar satversmes 65. Pantu likuma projektu var iesniegt 5 Saimas deputāti. Likumdošanas iniciatīvas tiesības nodrošina to, ka Latvijas pilsoņiem aktuāli jautājumi tiek izvērtēti un izlēmti. Un tas ir normāls demokratisks process, ir problēma, tiek piedāvāts risinājums un ir lēmums. Bet absurdi ir tas, ka Latvijā dažas partijas demokrātiju uzskata tikai par koalīcijas partiju tiesībām. Ja nekonstitucionālajā un satversme neparedzētajā koalīcijas padome paši nevar vienoties, jo ir greizsirdība par citu partiju panākumiem, tad tiek nolemts vispār Saeimas deputātiem no opozīcijas neatļaut balsot. Un tas ir visai apkaunojuši, ar kādam metodēm koalīcijas partijas ar savu vairākumu varu liedz pat uzsākt diskusijas par konkrētu jautājumu. Tiek ignorētas vismaz 38 Saeimas deputātu tiesības balsot par likuma projektu. Koalīcija vienkāršāk jautājumu no darba kārtības izsvitrot, bet mēs apņemības pilni aktīvi cīnīties pret pastāvošo kārtību, runājot par darbu Saeimā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšinam no partijas Saskaņa frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir noslēgušies. Paldies, ka klausījāties un visu labu!